Napoleon pomeni Slovencem več kot verjetno vsem drugim v Evropi. Ilirske province so prvič v zgodovini Slovencev poenotile mnoge dežele, v kateri so Slovenci živeli in jim dali tudi nekatere pravice, zlasti glede jezika in šolanja. Tega Slovenci Napoleonu niso nikoli pozabili. Zato je bilo seveda naravno, da se ob 120. obletnici postavi spomenik, naloga je pripadla Plečniku, Plečnik je nalogo izredno hitro in uspešno rešil, jo pa hkrati vključil v svoje širše razmišljanje o ureditvi Ljubljane, ki se je ravno v tem času nekoliko že razmahnilo. Od Kongresnega trga, ki je bil že urejen, in pa začetka urejanja Šentjakovskega trga in Zoisove ceste, je Plečnik začutil, da je to ključna točka na njegovi kopni poti od njegovega doma proti centru mesta in je namenil enega od poudarkov v tej liniji. Namreč Plečnik oblikuje Ljubljano od svojega doma in napravi kopno os, njena vzporednica je vodna, ljubljanična os, ki se pri Tromostovju povežeta z tisto osjo, ki vodi na grad, ki je tudi optična komponenta oziroma optični podarek v celotni zgradbi Ljubljane. To so Plečnika nove Atene in Napoleon spomenik je prav gotovo zelo pomembna stopnica v gradnji oziroma v vzpostavljanju tega novega pogleda na Ljubljano kot nove Atene. Razstava hoče prikazati vse zgodovinsko gradivo, ki ga hrani muzej na temo Napoleonovega spomenika. Prav Plečnikov originalni načrt, tako za sam obelisk, kot tudi za okolje tega obeliska, ureditev Vegove ceste, ki je takoj sledila, in nekatero fotografsko gradivo, uštevši tudi film, ki ga je posnel profesor Janko Ravnik ob odkritju spomenika 13. oktobra na nedeljo 1929. leta. Skratka, vsi dokumenti, ki so bili v muzeju, so tam zbrani, film je iz državnega arhiva, tako da nekdo lahko pridobi celovito informacijo o tem, kaj se je pravzaprav dogajalo. No, k temu smo napisali tudi nekaj pojasnil v katalog in kako seveda na to Plečnikovo mojstrovino gledati. Predavanje, ki pa ga bom imel nocoj, bo pa posvečeno temu, kaj smo pravzaprav lahko razbrali po tolikih letih iz originalnega gradiva. In da je to zaupam seveda tudi poslušalcem. Pokazalo se je, da je Plečnik imel v mislih ob tem, ko je postal spomenik, tudi kako ga bo zazeleno, se pravi, kako bo ob spomeniku napravil tudi nekatere prvine, razpostavil zelene prvine, torej grmiče oziroma tenka drevesa, ki jih je razpostavil na vse štiri strani spomenika. In to se je potem zgubilo in naša ugotovitev je, da se to ni zgodilo na laž, da Plečnik tega ni opustil pozneje na laž, ampak da se je zaradi zanemarjanja ureditve celotnega spomenika ta zadeva preprosto izgubila, s tem tudi pozabila, no, mi pa imamo dokumente, da se je Plečnik zamislil to zadevo nekoliko drugače in da je nekoč spomenik zaradi prvega tega zelenja bil videti drugače.